Kuveita?
Nē, nu es neesmu naftas atradnes.
Ironiski par Kuveitu iesaukuši Višķi iedzīvotāja vieta, kur vēl no padomju laikiem, kad te darbojās Višķi sākās tehnikums, izvietotas divas, vismaz trīs stāvu dzīvojumā māju augstumā mazuda tvērtnes. Un tas nav labs mantojums, kas šobrīd nonācis Daugavpils novada pārziņā, izrāda Višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Prāms.
Nu tā sava vieta tāda Višķi tehnikuma industriālā zona, tāda sanāk apkārt.
Nu, tas ir Višķi tehnikuma ciems, šeit kādreiz atradās blakus pāri ceļam. Rieku mēs redzam skursteņi katlumāja, un šai katlumāja bija būvēta mazutas saimniecība, kur tika glabāta mazuta, un tur tika veikta mazutas sildīšana, un pa cauruļvadu tika padota uz katlumāja, un ar šo mazutu kurināja visu ciematu.
Cik lieli apjomi? Te ir divas tvertnes, jā?
No divas tvertnes par apjomiem šobrīd es neko nevaru tā pateikt, jā, jo tās tvertnes ir tukšas, praktiski tukšas, tur tikai apakšā ir kāda daļa mazuta palikušas. Bet vislielākais piesārņojums, kas ir, ko mēs redzam, tur ir no apkārtējā valnī iekšā. Tas ir tāds sava veida vēsturiskais mantojums, kur ir konstatēts arī piesārņojums un arī, kas ir savā laikā reģistrēts arī piesārņojumu reģistrā valsts.
Reģionālās vides pārvaldes uzmanības lokā šis objekts Višķi pagastā nonāca pirms vairākiem gadiem. Tad tas arī tika iekļauts valsts piesārņojuma kartē, apsiprina Daugavpils reģionālās vides pārvaldes piesārņojuma kontrolas sektora vadītāja Guna Novika.
Bijušās Višķi profesionālās vidusskolas teritorija, kurā ir saglabājies šis te vēsturiskais piesārņojums, jau kopš 2005. gada ir reģistrēta Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Un šobrīd šī teritorija atrodas Daugavpils novada pašvaldības pārvaldījumā. Un 2016. gadā tika konstatēta nelegāla tvertņu bojāšana, kurā uzglabājās šis te mazuta atlikumi uzglabājās. Pašvaldība operatīvi veica neatliekamos pasākumus, proti novērsa mazuta noplūdi un ierobežoja nepiederošu personu piekļūšanu teritorijai. Savukārt mēs saskaņojām Višķu pagasta pārvaldes pasākumu plānu, kura realizācijas gaitā ir jāveic šīs teritorijas izpēte.
Lēmums par šīs teritorijas izpēti pieņems šomēnes Daugavpils novada domē. Svarīgi izprast, cik daudz mazuta palicis tvertnēs, kāda piesārņojuma apkārtē vidē tas nodara un kas jāveic, lai šo teritoriju sakārtotu, un tas nebūs lēts pasākums, ko plāno finansēt novada doma, apliecina novada domas priekšsēdētājs Arvīds Kucins.
Laikam izpēte kaut kur varētu būt ne mazāk par 10 000, jā, un tad jau redzēs, ka pēc tam uz projektēšanu, bet tas nav tik vienkārši darāms, jā. Nu, to tagad redzēs, teiksim, pēc tiem urbumiem, cik apakšā ir bies un kā izskatās tas māla slānis, kad to visu saimniecību būvē, tur vajadzēja pēc noteikumiem būt māla slānim uzvestam, lai pie kaut kāda avārijas gadījumā tas neaiziet vienkārši ūdeņos iekšē. Kas viņu zina, varbūt mums laika ir ļoti atlicis masjā, ka tas varētu aiziet viss arī jau tālāk uz gruntsūdeņiem, bet to teiksim, tur daudz urbumu būs jāveic, lai to visu paskatītu to saimniecību. Prieks tas nebūs no lietējiem. Nē, es domāju, tur līdz pusmiljonām vilks jau.
Taču vides sakārtošana ir būtiska un svarīgākais, ka šī lieta ir iekustējusies, atzīst Višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Prāms.
Jebkurā gadījumā šis objekts arī nav mums pašvaldībai un pagastam patīkams, jo nu, arī kas piesārņojums ir piesārņojums un arī ir jādomā par to, lai šo teritoriju sakoptu un darītu to vidi labāku sev un arī mūsu pagasta iedzīvotājiem.
Pēc prognozēm šīs teritorijas izpēte Višķos prasīs vismaz pusgadu. Tad sekos projektēšana un tikai tad varētu sākties pati vides sakārtošana. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.